Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței.
Comunicarea este o componentă esențială a vieții, care trebuie să fie înțeleasă cât mai corect pentru a-și atinge scopurile. Pentru a stăpâni comunicarea, trebuie să o înțelegem, să înțelegem elementele ei de bază. Mulți oameni vor să poată vorbi sau comunica clar și coerent. Nu e deloc surprinzător, având în vedere că, indiferent dacă e verbală sau non-verbală, comunicarea a fost întotdeauna o parte esențială a succesului în viață. Trăim într-o societate în care mediul conversațional este tot mai sărac, cu toate că auzim cuvântul comunicare la colț de stradă, la birou, în autobuz, îl auzim în familie, în replici de genul "se întâmplă dacă nu există comunicare", "eu și soțul nu mai comunicăm". De ce? Din cauza că ne urmărim propriile idei, din cauza calculatorului, din cauza televizorului, a radioului, prin care descoperim că mult prea mulți oameni își petrec enorm de mult timp captând mesaje mecanice și care nu-și găsesc timp să facă schimb de mesaje ca niște ființe vii, iubitoare și afectuoase cu membrii familiei. Astăzi ne-am propus să comunicăm cu invitații noștri de astăzi despre comunicare. Este un joc de cuvinte sau nu numai? Ce putem face pentru a comunica mai eficient? Pentru început, haideți să aflăm ce au răspuns cei intervievați la următoarea întrebare. Cum reacționați atunci când partenerul de viață nu mai dorește să vorbească cu dumneavoastră?
În primul rând, încerc să o liniștesc, să mângâi, să mă apropii mai mult de ea, dar dacă văd că nu se poate, aștept din partea ei un semn.
Îl las până îi trece, de obicei lui trece repede.
Este o condiție pentru ca să lungești viața comună între cei doi. Comunicarea este liantul care leagă pe cei doi. Dacă nu comunici, ești pierdut.
Caut să intru în voie cu toate ca să fie bine. Cu răutate nimic nu câștigi, dar când ești bun, și inima lui se întoarce și atunci totul este bine.
Pentru moment o tratez cu indiferență, apoi îmi pare rău și aștept ca ea să-mi dea un de înțeles că ar vrea să împace și să ne împăcăm.
Sunt o fire care, cum să zic, țin supărare, dar în final îmi trece și totul este bine.
Îl abordez prin diferite metode de comunicare verbală și sau non-verbală, fac tot ce pot.
Pot să-l las să lămuresc între el? Poate să mă lămurească și pe mine.
O ignor.
Comunicare înseamnă dialog, schimb de păreri, punere în comun de gânduri și sentimente. Comunicare înseamnă a transmite, dar și a recepționa informații. Comunicare înseamnă procesul de armonizare a celor care conversează. Comunicare nu înseamnă a spune tu ceva și gata. Nu înseamnă un dublu și paralel dialog, fiecare turuie în legea lui. Nu înseamnă unul atacă verbal, iar celălalt se justifică, ci comunicare înseamnă armonizare.
Am văzut care au fost reacțiile celor intervievați cu privire la acest subiect pe care îl vom dezbate, și anume comunicarea. Ce este comunicarea?
Așa simplu pot să spun că reprezintă să fac cunoscut, să dau de știre, să informez, să spun ceea ce vreau să spun, dar nu se oprește doar aici, în ce mă privește, ci comunicarea reprezintă și ce înțelege celălalt din ceea ce ai dorit tu să transmiți. Pentru că dacă eu transmit un mesaj, iar persoana cealaltă înțelege altceva decât eu am vrut să transmit și face altceva, nu cred că acel lucru este o comunicare. Așa, într-un răspuns scurt.
A vorbi înseamnă a comunica?
De cele mai multe ori avem impresia că atunci când dialogăm sau vorbim pur și simplu, am și comunicat. Însă viața dovedește de foarte multe ori faptul că a dialoga nu înseamnă neapărat a comunica. A comunica implică mai mult decât a spune câteva cuvinte sau a te face auzit. A comunica înseamnă ca cel cu care vorbești să înțeleagă exact ceea ce tu ai dori să transmiți. De multe ori, de exemplu, credem că am comunicat suficient de clar și suficient de bine prin lucrarea pe care am redactat-o pentru un anumit profesor, pentru o anumită materie. Însă ne dăm seama că nota pe care profesorul respectiv ne-o pune la sfârșit nu este cea la care ne-am așteptat. De ce? Pentru că așteptările respectivului profesor sunt altele. Noi am crezut că am comunicat corect, suficient, însă respectiva persoană se aștepta la altceva. Este o lipsă de comunicare, o lipsă între așteptare și ceea ce ofer. La fel se întâmplă și atunci când vorbim unul cu celălalt. Noi vorbim, soțul vorbește și crede că soția l-a înțeles. Când se despart și se reîntâlnesc după ceva timp, își dau seama că, de fapt, soția înțelesese altceva decât ceea ce a dorit soțul să transmită. Cred că aceasta este observația principală cu privire la a comunica, aceea că o comunicare corectă se realizează atunci când interlocutorul înțelege exact ceea ce ai intenționat tu să transmiți.
Îmi place foarte mult cum sună ideea de a reuși să transmiți cu succes un mesaj și nu doar atât, dar și a te asigura că mesajul acela a fost interceptat exact așa cum l-ai conceput tu, este idealul a ceea ce se numește comunicare. Iar pentru aceasta este absolut necesară cunoașterea, pentru că dacă nu există cunoaștere, și când spun cunoaștere, nu mă refer la cunoașterea persoanei, ci la cunoașterea codului, la cunoașterea felului în care cineva încearcă să codifice un mesaj. Pentru că există, într-adevăr, există comunicarea în patru timpi, ceea ce înseamnă mai mult decât a transmite un mesaj și a fi interceptat exact în forma în care eu l-am conceput. Comunicarea în patru timpi este un proces mai complicat. Pe scurt, cât mai pe scurt, înseamnă ceea ce eu am vrut să transmit, este primul timp. Al doilea este ceea ce am reușit să transmit din ceea ce am vrut. Al treilea este ce s-a interceptat din ceea ce am vrut și am reușit să transmit. Iar ultimul timp este o ușoară prelucrare a toate aceste faze. Este absolut necesară cunoaștere, în opinia mea, pentru că este important să știu cam pe ce canal comunic, felul în care este interceptat mesajul și cum vede lucrurile interlocutorul.
Este știut, de fapt, că din ceea ce vorbim, interlocutorul nostru reușește să înțeleagă un procent foarte mic, de până la 20%, sau din ceea ce citim, nu reușim să reținem sau să acumulăm, să ne însușim mai mult de un procent foarte mic, până în 20%. Deci, cred că atunci când încercăm să comunicăm cu cineva, trebuie să avem în vedere lucrul acesta, că din tot ceea ce am comunicat, s-ar putea ca să nu mă fi făcut pe deplin înțeles și înainte de a avea așteptări ca celălalt să împlinească ceea ce eu am transmis, să mă asigur că respectiva persoană a și înțeles ceea ce eu am vrut să-i spun.
Și răspunsul la întrebarea pe care ai ridicat-o, dacă a comunicat sau vorbi același lucru sau sunt lucruri diferite, răspunsul meu este că sunt lucruri diferite, pentru că a vorbi reprezintă doar transmiterea unor informații verbale și atât. Cred că comunicarea implică mult mai mult decât atât. Implică un limbaj verbal sub forma unor cuvinte care se transmit și limbaj non-verbal. Iar cel de-al doilea este mult mai important, după cele spuse de cei care studiază sociologia și relațiile dintre oameni și spun că e un procent de 70-80% din ceea ce noi transmitem. Și în limbaj non-verbal intră de la cum ești îmbrăcat până la tonul vocii, la felul cum îți miști mâinile, privirea către cine e îndreptată și multe alte aspecte care observăm că au o importanță mult mai mare decât ceea ce spui. Atunci când există o armonie între cele două, între ce spui și limbajul non-verbal sau limbajul trupului, așa cum este denumit, cred că vorbim de o comunicare eficientă. când nu se întâmplă acest lucru, mesajul pe care tu ai vrut să-l transmiți nu este înțeles. Și de aici apar conflictele și neînțelegerile și atâtea lucruri care rezultă dintr-o vorbire, dar nu o comunicare.
Noi oamenii suntem foarte diferiți. Unele persoane sunt timide, foarte greu să deschid, să vorbească, iar altele foarte comunicative. Cum pot să realizeze, să poarte o discuție persoanele acestea total diferite?
Este adevărat, și temperamentul joacă un rol important, dar și caracterul. Se spune că atunci când două persoane de sex opus încearcă să construiască o relație, caută tot felul de asemănări. În schimb, în ce privește temperamentul, nu este chiar atât de important, pentru că temperamentele slabe, de regulă, se pliază bine pe temperamentele puternice. Un sangvin merge bine cu un melancolic, un flegmatic, sigur. Dar în ce privește caracterul, trebuie să existe asemănări. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? O persoană poate fi mai introvertită, poate vorbi mai puțin, se poate exterioriza în interior, ca să ne exprimăm în felul acesta, dar nu este tocmai eficient, pentru că, la fel cum John Gray surprinde în lucrarea lui, bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus, se întâmplă adesea ca mesajul să fie prelucrat și distorsionat și interceptat cu totul în altă formă decât ceea ce cel care l-a transmis a intenționat să fie. De aceea se spune că în relațiile soț-soție, de regulă, de cele mai multe ori se întâmplă această distorsionare a mesajului. Temperamentul, într-adevăr, poate condimenta, poate amplifica, poate diminua gravitatea ceea ce el interceptează.
Concepția că există unele persoane ce nu dialoguează sau pur și simplu nu poți să ai o conversație cu cineva pentru că se simte mult mai bine singur, nu este, după părerea mea, adevărat 100%. De ce? Există persoane cărora le face mai mare plăcere să stea singure. Însă, după cum citesc în Biblie, Biblia spune că după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și era singur, Dumnezeu face o afirmație. Și afirmația aceasta sună astfel: Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Adam se simțea singur. Nu avea cu cine să dialogueze, nu avea cu cine să vorbească, nu avea un partener potrivit. De aceea, Dumnezeu a creat ființa umană ca ființă sociabilă. Sociabilitatea face parte din felul nostru de a fi. Cu toate că unii sunt introvertiți, iar alții extrovertiți, o cale prin care să dialoguezi cu orice tip de persoană există. Trebuie numai să o identifici, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Ne-a creat persoane sociabile. O persoană care ajunge singură pentru foarte mult timp într-un loc, cum este cazul oamenilor naufragiați sau, mă rog, de exemplu, cartea Robinson Crusoe este un exemplu al unui om care, pentru a nu ieși din minți, a căutat să găsească, să creeze ceva, o ființă cu care să dialogueze. De ce? Suntem creați ca să fim niște persoane sociabile. Fără a interacționa cu alte ființe, ne pierdem pur și simplu mințile sau, mă rog, comportamentul nostru suferă anumite deviații. De aceea revin la ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început. Dumnezeu a creat omul ca persoană sociabilă. Pentru a dialoga corect cu celălalt, trebuie să identificăm care este metoda potrivită. Orice persoană este sociabilă, însă fiecare în felul ei.
Și aș dori să mai amintesc un lucru foarte important. Avem impresia că atunci când reținem anumite lucruri, atunci când ascundem sau ținem în noi lucruri care ar trebui spuse, avem impresia că nu comunicăm. Acesta este cel mai mare paradox. Noi, prin fiecare gest, prin fiecare acțiune, comunicăm, transmitem un mesaj. Ei, partea rea a lucrurilor este că atunci când noi ne abținem de la a transmite un mesaj, tocmai atunci transmitem un mesaj care rămâne la atitudinea celui care interpretează ceea ce vrea să fie. Cu alte cuvinte, noi pierdem oportunitatea de a transmite ceea ce există în realitate, pentru că lăsăm deschisă o portiță și anume aceea ca cel care ne ascultă să interpreteze sau cel care ia parte la acest dialog non-verbal să interpreteze ceea ce îi convine sau ceea ce poate nu este adevărat. Este un lucru nebenefic.
Întrebarea e foarte bună, după părerea mea, și implică mult mai mult decât un răspuns. Pentru că eu cred că odată cu această întrebare se deschide un capitol intitulat Comunicare cu oameni dificili. Și capitolul ăsta, noi nu ne naștem învățați cu el, ci trebuie parcursul vieții să recitim, să știm cum să ne raportăm la persoane care chiar au probleme de comunicare. Și cred că dacă am învățat câteva principii legate de aceste aspecte, comunicare cu oameni dificili, ne-ar ajuta și în ce privește viața de familie și ce privește lucrarea cu oameni la locul de muncă sau cum te raportezi la un șef. Și pe mine chiar mă interesează și mi-au aminte că am citit toată o carte, cum să comunici cu oameni dificili, cum să te înțelegi dacă este posibil. Și cred aș oferi așa niște căi prin care să ne îmbunătățim comunicarea cu oamenii dificili și cei din familie, dacă există, din nefericire, dar și cei de la servici. Unii vorbesc mult și nu ascultă niciodată, ne întâlnim cu astfel de categorie, alții trebuie să aibă ei mereu ultimul cuvânt, alții vrei tu să comunici și ei nu comunică cu tine, unii critică gratuit, iar alții sunt cu capul în nori și nu-și respectă angajamentele. Aproape că toți cunoaștem astfel de oameni și când ne lovim de ei, cota stresului crește alarmant. E dificil și frustrant să lucrezi cu astfel de oameni, chiar dacă e vorba despre șef, despre client sau un coleg, și atunci când nu te aliniezi cu el în ce privește comunicarea între tine și el, apar scântei. Iar dacă mai pui la socoteală și tensiunea care vine odată cu responsabilitățile pe care le ai, atunci poți să zici că relația a luat foc. Acum vine o întrebare, cum să facem sau ce să facem? Cred că e foarte important atunci când apare o situație tensionată, un schimb răutăcios de replici, o confruntare de idei, cred că ar trebui să fim noi cât se poate de calmi. În cazul în care celălalt are tensiunea mare, i-a crescut pulsul, vocea la fel i-a crescut, face gesturi cu mâinile, se îndreaptă către noi și știm cum este caracterizat un om plin de furie, cred că ar trebui din partea noastră să dăm dovadă de o reacție calmă și un comportament calm, pentru că dacă îi răspundem cu aceeași monedă, nu vreau să continui, unde se poate ajunge.
În momentul acesta cred că ar trebui să spunem că a comunica nu înseamnă neapărat a vorbi. De multe ori comunicăm mult mai bine și mult mai eficient atunci când pur și simplu stăm lângă cineva și nu spunem nimic. Atunci când îi suntem alături, în timp ce celălalt poate varsă o lacrimă și pur și simplu îl ții în brațe și îl strângi, comunicăm mult mai mult decât am spune 1000 de cuvinte în momentul acela. A comunica nu înseamnă neapărat a vorbi. A comunica înseamnă a transmite celuilalt un mesaj, nu numai prin cuvinte, ci prin gesturi sau prin orice altceva, prin care să-l faci pe celălalt să înțeleagă pe limba lui, potrivit cu situația, ceea ce el are nevoie. Aș dori să fac o referire la Sfânta Scriptură. Soluția unei comunicări eficiente ne este oferită de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a încercat după căderea în păcat a lui Adam să comunice cu omul și a trimis diferiți profeți, diferiți oameni care să vorbească pe limbajul oamenilor mesajul pe care Dumnezeu îl transmitea. Însă niciodată oamenii n-au reușit să intercepteze mesajul acesta atât de corect și atât de limpede până ce Domnul Iisus Hristos nu s-a întrupat. În momentul acela, de aceea se consideră întruparea Domnului Iisus Hristos este cel mai mare act al revelației. Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu om. Cu alte cuvinte, a vorbit pur și simplu oamenilor despre Dumnezeu pe limba lor. Cred că cel mai important lucru ca să realizăm o comunicare eficientă este aceea să petrești timp cu celălalt, să-l cunoști. Domnul Iisus Hristos a comunicat corect și l-a descoperit corect pe Dumnezeu pentru că a fost asemenea nouă. Acum mă gândesc, există oameni cu diferite boli față de care, dacă nu-i cunoști și nu petrești timp alături de ei, nu poți să comunici corect și nu poți să-i ajuți. Oamenii care pot să-i ajute pe astfel de oameni sunt cei care le sunt cel mai aproape. Membrii din familie, persoanele care petrec mult timp cu ei pentru a le vorbi pe limba lor, pentru a te face înțeles, trebuie să cunoști persoana respectivă. De aceea foarte mulți soți sau foarte multe soții spun: abia după 30 de ani de căsătorie, acum știu și eu cum să vorbesc cu soția mea, sau abia acum pot să zic că am început și eu să o înțeleg sau să-l înțeleg. De ce? Pentru că în perioada aceasta a fost procesul de cunoaștere care încă continuă. La început, soțul nu știe ce o deranjează pe soție și poate că spune unele cuvinte ce o deranjează sau nu știe ce acțiunea lui o deranjează pe ea, însă treptat, cunoscându-se după ani de zile, nici nu trebuie să mai comunice prin cuvinte, este suficientă o privire ca să înțeleagă ce dorește el sau ce dorește ea. De aceea, comunicarea eficientă se bazează pe cunoaștere. Cu cât ne cunoaștem mai bine, cu atât comunicăm mai eficient.
Un vechi proverb chinezesc spunea că avem nevoie de 2 ani să învățăm să vorbim și de o viață întreagă să învățăm să tăcem. Este tăcerea un fel de a comunica?
Cel înțelept, în primul rând, știe când să tac. Asta este diferența între un om înțelept și unul căruia îi lipsește înțelepciunea. A spune multe cuvinte, tot se pricep. Și mulți se dovedesc că știu și sunt buni cunoscători în multe domenii. Și putem să ne dăm cu părerea cu privire la multe, dar puțini oameni știu atunci când să tacă. Aceasta este o dovadă a înțelepciunii și de multe ori tăcerea, spune Biblia în proverbe, că dacă știi atunci când să taci, acoperi o sumedenie de conflicte sau o sumedenie de probleme. Tăcerea este de asemenea o dovadă a înțelepciunii.
Din interviurile pe care le-am ascultat, era o persoană care spunea că dacă nu există comunicare în familie, ești un om pierdut. Așa să fie.
Da, cred și sunt din toată inima de acord cu această afirmație și există foarte multe exemple în acest domeniu în care doi soți, datorită nevoilor financiare sau, mă rog, al altor nevoi, aleg să se despartă unul într-o parte, celălalt la o mare distanță unul de celălalt și comunică fie la telefon sau se văd de 2-3 ori pe an și lipsește acea comunicare zilnică, acea comunicare față în față. Am observat lucrul acesta, persoane ce trec prin acest proces au probleme atunci când comunică la distanță. De ce? Pentru că e un fel de comunicare indirect. Nu comunici direct. Atunci când suntem față în față și comunicăm unul cu celălalt, transmitem mai mult decât ceea ce spunem prin cuvinte. Atunci când suntem la distanță, doar cuvintele noastre sunt cele care celălalt le aude, nu poate să vadă nimic altceva. Și treptat, dacă nu ești lângă celălalt, se poate ca să fie interpretat greșit, se poate ca relația să se răcească. Și cred că o familie fericită comunică eficient. Psihologii astăzi se confruntă cu un fenomen interesant și încearcă să și-l explice. Tinerii de astăzi comunică folosind mijloacele acestea electronice prin mesaje și reușesc, spre deosebire de părinților sau de alții mai în vârstă, să comunice destul de eficient numai prin ceea ce scriu. Înțeleg și emoțiile celuilalt care se află la capătul firului pur și simplu scriind un mesaj. Lucrul acesta se învață, însă niciodată, oricât de bun ai fi în a desluși un mesaj primit de la celălalt, un dialog realizat pe baza mesajelor, pe baza e-mail-urilor, pe baza unui telefon, pur și simplu să-i auzi vocea celuilalt. Niciodată o astfel de conversație nu se va ridica la nivelul unei conversații, unui dialog față în față. Este de zeci de ori mai productivă o astfel de discuție. Celălalt te înțelege mai bine, tu îl înțelegi pe celălalt și știi când un cuvânt de-al tău a creat o problemă pentru celălalt și știi cum să repari. Întotdeauna conversația față în față este cea mai productivă.
Este foarte adevărat, sunt de acord și cred că parțial am un răspuns. Nu știu dacă adevărul o fi aici, dacă într-adevăr așa stau lucrurile, dar cred totuși că cei care relaționează prin intermediul media sau, eu știu, pe Facebook, pe Messenger sau ce mijloace mai sunt, reușesc să înțeleagă întrucâtva și emoțiile și ceea ce vor să transmită, pentru că nu este un mesaj profund, ci este o comunicare de suprafață, pentru că în felul acesta se compromite comunicarea non-verbală, care are o importanță majoră în comunicare. Comunicarea non-verbală este absolut necesară în a reuși ca interlocutorul să înțeleagă ce vrei tu să transmiți într-o proporție cât mai mare. Lucrul acesta se compromite prin recurgerea la mijloace acestea secundare, să le numim așa. Și aș vrea să mă refer și la comunicarea despre familie, fiind vorba părinte-copil. Acum se întâmplă un lucru interesant. Este posibil ca părintele să piardă copilul la nivel de comunicare, bineînțeles, să nu reușească să aibă o comunicare eficientă, pentru că acesta scapă pe alte câmpuri, alte anturaje și în felul acesta reușește să-i piardă acel cod al comunicării și să nu mai reușească să relaționeze pe aceeași cale, pe aceeași lungime de undă, nu mai sunt cam la același nivel. Ce se întâmplă? În situația aceasta, părintelui revine datoria și nici de cum copilului, părintelui să se coboare cumva la nivelul copilului, să înțeleagă ce se întâmplă de fapt cu el, unde a scăpat și cam care sunt prietenii lui. În felul acesta reușește să-l recupereze și dacă părintele reușește să-i comunice la nivelul preocupărilor lui, pentru că preocupările se ivesc multe, preocupările la o vârstă adolescentină, la o vârstă tânără, sunt multe. Și copilul, la această etapă în viață, deprinde aspecte ale comunicării și reușește, spre surprinderea părintelui, să comunice mai eficient cu colegul, cu prietenul de joacă și așa mai departe, decât cu părintele.
Cum putem comunica cu Dumnezeu? Am văzut cum putem să comunicăm cu soțul, cu soția, cum pot părinții comunica cu copiii, cum putem comunica cu Dumnezeu, mai ales că noi nu-L vedem.
Imaginez un duhovnic, un om care studiază mult Sfânta Scriptură, a răspunde poate grăbit prin rugăciune. Studiu și rugăciune, cel mai la îndemână răspuns, mă gândesc. Este adevărat, dar rugăciunea nu este o înștiințare. Dumnezeu știe totul. Nu are nevoie să-i se dea raportul. Este mai mult decât atât, este o exprimare. Într-adevăr, trebuie să existe o comuniune pe verticală pentru a-i asigura confortul sufletesc al omului, dar aceasta nu se realizează atât de simplu. Studiu și rugăciune, pentru că de multe ori, îmi permit să o spun, nu știm să ne rugăm. Comunicarea, indiferent de natura ei, implică cunoaștere. Iar noi, ca să cunoaștem interlocutorul, trebuie să ne luăm timp, să ne luăm timp să petrecem în prezența lui. Felul acesta este nevoie să studiem viața Domnului Iisus Hristos pe pământ, faptele lui, acțiunile lui și în ansamblu mesajul Scripturii. Dincolo de aceasta, trebuie să studiem ansamblul vieții noastre. Care este nivelul nostru de spiritualitate și cum reușim să îndeplinim ceea ce noi înțelegem că este voia lui Dumnezeu cu la viața noastră și în felul acesta reușim să și menținem acea flacără a ceea ce El dorește de la noi. Pentru că dacă îndeplinim așa o formalitate a ceea ce se numește rugăciune, nu reușim poate nici pe departe să comunicăm cu Dumnezeu.
Cred că pierdem foarte mult din avantajele pe care putem să le primim prin a comunica cu Dumnezeu în rugăciune, datorită faptului că avem o concepție greșită despre Dumnezeu. Comunicăm de cele mai multe ori cu Dumnezeu asemeni cum comunicăm cu șeful de la serviciu sau cu directorul de la școală. discursul acela informal sau discursul acela rece în care trebuie să ai grijă ce spui șefului, trebuie să fii destul de distant și să-i vorbești cu dumneavoastră. Biblia ne vorbește despre Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru. Biblia ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca fiind fratele nostru. Și adesea unii dintre marii oameni ai rugăciunii declară că s-au certat cu Dumnezeu în rugăciune. Vă imaginați așa ceva? De multe ori ne ducem înaintea lui Dumnezeu și nu înțelegem anumite lucruri, rugăm, Doamne, spunem, Doamne, descoperăm, Doamne. Însă noi nu ne deschidem total înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca atunci când noi ne rugăm lui să fim deschiși cu totul. Vrea să nu plecăm de acolo până când nu am lăsat la El toate îngrijorările și problemele noastre, așa cum sunt ele. Așa nervos cum sunt, mă duc la Dumnezeu și îmi descarc nervii acolo și Dumnezeu mă umple după aceea cu pace. Noi ne ducem la Dumnezeu și dacă îl jignesc pe Dumnezeu și păstrez toată tensiunea aceea în mine și ce dă peste, îi mai zic și lui Dumnezeu. Nu este așa. Pentru ca să fiu cu totul vindecat, pentru că acesta este scopul rugăciunii până la urmă, nu doar comunicarea, ci efectul comunicării, acela al vindecării și al umplerii mele cu Duhul lui Dumnezeu și cu pacea cerească, pentru ca să pot să mă umplu cu acea pace, trebuie să mă descarc înaintea lui Dumnezeu. Și niciodată nu voi putea să mă descarc înaintea șefului, niciodată nu voi putea să mă descarc înaintea directorului de la școală, dacă am o astfel de viziune cu privire la Dumnezeu, mă voi putea descărca de ceea ce este în sufletul meu numai înaintea unui prieten. Dacă Dumnezeu este un prieten, atunci pur și simplu pot să mă descarc. Mi-aduc aminte una dintre situații la școală când vorbisem cu un prieten și spusesem, îi cerusem sfatul cu privire la un lucru și ajunsesem la concluzia că direcția pe care eu vroiam să iau este una greșită și ceea ce mi-a zis el este ceea ce trebuie să fac, eram convins 100%, am plecat și am făcut cu totul altceva decât ceea ce discutasem cu el și când am venit la el m-a văzut că eram distrus, eram terminat și că am venit la el să caut un sprijin și pur și simplu s-a uitat la mine și a dat seama ce am făcut, i-am zis, uite, am făcut asta, m-a dat afară din cameră, prietenul meu m-a dat afară din cameră, nu m-am simțit deloc frustrat că el m-a dat afară din cameră, ci pur și simplu am văzut grija lui pentru mine, a fost atât de mare încât mi-a zis, am vrut să te salvez de lucrul ăsta, de ce ai venit acum? Mai târziu m-am dus, am vorbit cu el, însă relația de prietenie este aceea în care nu te superi pe celălalt, ci ai curajul să-i spui tot ce este în sufletul tău. Ai curaj să-i spui așa cum ești, să-i spui tot ce e în sufletul tău. Ai o durere, ai o bucurie, ai o supărare, ești nervos, îi spui. Cred că felul acesta de a comunica cu Dumnezeu, nu modul acela să nu exagerez și să nu fiu înțeles greșit de ascultătorii noștri, nu felul acela, scuzați-mă că folosesc cuvântul acesta, nesimțit de a vorbi, nu acela, ci felul în care ești supărat și comunici cu prietenul tău. Nu-l jignești, nu-l jignești pentru că Dumnezeu este totuși împăratul universului. Însă, acea deschidere se poate să te duci înaintea lui Dumnezeu pur și simplu cum ești tu. Și atunci vei putea să simți că Dumnezeu îți vorbește.
Există situații în care Dumnezeu tace?
Există și noi nu putem să facem nimic. Cu toate că de cele mai multe ori modalitatea în care te raportezi la aceste situații, de fapt, te raportezi la Dumnezeu pentru că aștepți niște răspunsuri la niște probleme reale care necesită rezolvare urgentă, ori îți pierzi încrederea în El și aici apare necredința cu tot procesul. Vorbim de cazuri ale unor oameni care sunt religioși sau se declară spirituali, iar a doua stație în care te poți afla, accepți. Și lucrul ăsta e destul de greu, mai ales când te afli în niște situații dificile. E greu pentru oameni să accepte un lucru care nu e plăcut, mai ales atunci când e vorba de viața lor, când îi afectează. Acum, acestea fiind situațiile, putem să ne găsim fiecare dintre noi și referitor la ce se va întâmpla atunci când solicităm un răspuns din partea lui Dumnezeu și El tace, cred că ar fi bine să ne aflăm în a doua categorie.
Eu cred că tăcerea lui Dumnezeu este mai mult decât un răspuns, pentru că noi avem la cunoștință că Dumnezeu nu te lasă, niciodată nu te lasă, nici chiar atunci când tace. Dacă El tace, tace cu un scop. Dacă El tace, îți transmite lucrul acesta. Dacă El tace, înseamnă că tu ai înțeles că ceea ce a dorit să-ți transmită nu ai luat aminte și este mai mult decât o mustrare, poate mai mult decât un răspuns, mai mult decât un mesaj transmis cu succes. Pentru că atunci când Dumnezeu tace, îți transmite practic că ceva este în regulă cu viața ta, ceva este în regulă cu aparatul tău de a percepe glasul lui Dumnezeu. Felul acesta tu știi unde să lucrezi. Știi că trebuie să spui o problemă, știi că trebuie să rezolvi o problemă și știi că ai mai mare nevoie de Dumnezeu tocmai atunci când simți din plin tăcerea lui Dumnezeu.
În final, aveți un gând pentru ascultătorii noștri care nu se simt înțeleși de către partenerul, de către copii sau invers, copii de către părinți și nu știu ce să facă pentru a comunica cu aceștia?
Aș repeta ideea aceea că orice ființă a fost creată ca să fie sociabilă. Dacă copilul nu-și găsește în părinte interlocutorul discuției lui, omul de încredere cu care să comunice, se va duce și, pentru că nu poate să trăiască fără acest lucru, și se va duce și va împărtăși gândurile și va cere sfaturi de la altcineva. Dacă cu tatăl lui sau cu mama lui nu poate să facă asta. De aceea, principala rezolvare a unei comunicări defectuoase este aceea dorința de a-l înțelege pe celălalt și nu numai dorința, ci capacitatea de a face ceva de a-l înțelege pe celălalt. Cu cât îl cunoști mai bine, cu atât comunici mai eficient. Dacă atunci când ai probleme în comunicare nu te oprești ca să-l cunoști pe celălalt, nu vei putea niciodată să comunici eficient. Cele mai multe probleme intervin datorită faptului că nu reușim să ne punem în locul celuilalt ca să înțelegem el ce a vrut să zică, el ce a înțeles din ceea ce am zis eu. Noi vedem numai din perspectiva noastră. O comunicare eficientă se realizează numai atunci când îl cunoști pe celălalt. Cu cât îl cunoști mai bine, cu atât comunici mai eficient. Și să nu uităm acest lucru. Acestea sunt două principii, după părerea mea, esențiale ale comunicării. Unu, dacă nu ești tu persoana cu care partenerul tău comunică, să nu te gândești că va putea să nu comunice cu nimeni. Își va găsi pe cineva cu care să comunice. Copilul tău, soția ta, soțul tău, pentru că am fost creat să fim sociabili. Și doi, dacă ai probleme în comunicare, principalul lucru pe care trebuie să-l faci este acela să-l cunoști pe celălalt. Cu cât îl cunoști mai bine, cu atât comunici mai eficient. Exemplul Domnului Hristos este concludent. El a coborât printre oameni, a devenit asemenea lor. De ce? Pentru ca să comunice eficient, să comunice nu numai prin vorbe, ci să comunice prin fapte și prin felul lui de a trăi.
Și este foarte important să transmiți cât pasă. Consideră că este lucrul cel mai important, pentru că atunci când cel cu care ai de-a face înțelege că practic îți pasă de viața lui, ci nu doar afirmațiile tale vor să-i dovedească faptul că ești mai bun decât el sau orice alt lucru care nu are de-a face cu acest lucru. Trebuie întotdeauna să te asiguri că ai transmis cu succes, că îți pasă de el și că colaborezi în vederea acestui lucru, să repare relația și să fie totul bine. Și cred că lucrul acesta funcționează foarte bine în relația părinte-copil, soț-soție, Dumnezeu-om și așa mai departe.
Aș mai sublinia un lucru. A comunica nu înseamnă neapărat a vorbi. Comunici chiar și atunci când nu spui nimic. Să cerem înțelepciune de la Dumnezeu ca să știm care este momentul în care trebuie să vorbim, ce trebuie să spunem și care sunt momentele în care trebuie pur și simplu să fim alături de persoana respectivă și să nu spunem nimic.
Când ne confruntăm cu persoane dificile, cred că vrem să încercăm să le schimbăm. Lucrul acesta este destul de dificil și cred că nu vom reuși decât să ne consumăm energia. Așa, ca sfat, să acceptăm pe oameni așa cum sunt, cu toate că e greu atunci când îți creează probleme. Și al doilea lucru, dacă ei nu se schimbă și nu vrem să întrerupem legătura cu ei, măcar să vedem partea pozitivă a lor. Trebuie să existe o parte pozitivă în fiecare om, oricât de rău ar fi. Așa că dacă îi recunoști calitățile, cealaltă persoană se va simți mai apreciată și în final va duce la îmbunătățirea relației.
Vreau să mai amintesc un lucru. Este o vorbă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Scriptura vine și completează sau face un pas înainte și spune ceva mai mult, nu să nu faci, ci să faci. Reacția inversă, să-i spun asta. Tot ce voiți să vi se facă, faceți. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Și în felul acesta înțelegem cât de important este să facem și nu să ne abținem, pentru că în felul acesta reușim să dovedim că ne pasă.
Stimați ascultători, sperăm că am reușit să vă trezim atenția și ne dorim să știm că măcar unii dintre dumneavoastră au fost determinați să comunice mai mult, mai profund și să lase la o parte ambițiile personale și să accepte partenerul de viață comunicând, ajutându-l pe celălalt să înflorească, să devină mai frumos și să devină mai potrivit pentru viața de familie. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați Gândul săptămânii, prezentat de către domnul pastor Ciprian Mușuroi.
Cu respect vă salut pe toți ascultătorii postului de radio Vocea Speranței. Astăzi voi încerca să vă invit să avem împreună o scurtă meditație asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în Vechiul Testament, în prima carte a împăraților, la capitolul 18 cu versetul 20 până la 22. Citim aici așa: Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Era vremea în poporul Israel în care, în ciuda prezenței unuia dintre cei mai mari profeți, și anume Ilie, confuzia spirituală religioasă pusese stăpânire pe popor. Profetul lui Dumnezeu invită la o confruntare directă între el și preoții păgâni care conduceau în închinare păgână pe cei care doreau, și erau foarte, foarte mulți dintre evrei. Ilie dorea o confruntare în urma căreia evreii să înțeleagă care este adevăratul Dumnezeu și să ia o decizie foarte clară de a fi credincioși Dumnezeului adevărat. Propriu zis, în momentul în care citim în versetul 21 că poporul nu i-a răspuns nimic, înțelegem că poporul era într-o stare de confuzie și la momentul acela încă nu știa ce să aleagă. Ei bine, după 3000 de ani, trebuie să specificăm că pe muntele Carmel actualmente se află centrul religiei Bahai și se află un templu al acestei religii Bahai, religie care îngemânează în doctrina ei elemente de creștinism, de mahomedanism, de hinduism, de New Age și de probabil alte curente religioase, fiind o amestecătură de religii și devenind o confuzie, o babilonie totală. Cumva, Carmel, adică locul confuziei, n-a încetat să fie locul confuziei nici măcar în ziua de astăzi, deși Ilie face o demonstrație categorică și frumoasă a veridicității lui Jehova. Ei bine, în acel loc al confuziei, Ilie îi provoacă pe israeliți și îmi doresc să folosesc provocarea lui Ilie pentru a vă o adresa și dumneavoastră, și anume: ia o decizie și ieși din confuzie. Propriu zis, trăim vremuri în care vedem că nu mai există alb și nu mai există negru, ci doar o infinitate de nuanțe de gri. Trăim vremuri în care morală, religie, politică, economie, societate, familii, totul este denuanțat, debusolat, totul este pus în discuție și nu mai există repere categorice la care să ne raportăm. În această cruntă și crudă realitate, Dumnezeu îți pune pe umăr o mână rănită, te oprește din alergare și îți spune: dragul meu, ia o decizie și ieși din confuzie. Cerul nu este locul celor care le amestecă pe toate, ci este locul celor care, împotriva curentului general, îl aleg pe Hristos răstignit ca singură cale, singură flamură, singură decizie pentru viață. Ei bine, nu doar la Ilie întâlnim această invitație, ci și la ceilalți profeți și la apostolii Domnului Hristos. Într-un mod deosebit vedem la Pavel, care spune foarte clar: astăzi, câtă vreme se spune astăzi, luați o decizie. Ia o decizie și ieși din confuzie, este apelul lui Ilie pe muntele Carmel. Dragul meu ascultător, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ți se adresează într-un mod direct și personal, încercând, vorbindu-ți în sufletul tău, pentru că dorește să-ți transmită chemarea lui Dumnezeu. Ieși din confuzie, cercetează cuvântul, cercetează Scriptura, ia o decizie pentru viața ta și pentru familia ta, pentru ca să culegi binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.
Sunt Mediana Grațiela Vlad. Asculți Radio Vocea Speranței. Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Vrei altceva? Cauți? Nu găsești. Aștepți? Nu primești. Radio Vocea Speranței.
sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să pot să cred ce pot a fi, să sper mai mult. Ce-mi dor.